सिंह जी महाराज ने खालसे नूं अणख ते सवै मान नाल सिर तली ते धर के तुरना सिखाया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस कौम नूं खंडे दी धारों जन्म दे के ओए मुल्क तों परे दा ला दित्ता डेरा, अमृत छका के अमर कीता इस नूं, हनेरे चों कढ़िया विखाया सवेरा, फड़ाया हमेशा लई बाणी दा पल्ला ते वज्र करहिता तों बचना सिखाया, आ सिर नूं रख के तली दे उत्ते तेगां दीआं धारां ते नचना सिखाया। जे कित शांति बखानी भी पै जाए इनू बंद बंद अपना कटाणा भी आउंदा, जे लोड़ पै जाए कित वीरता दी बिना सिर तो लड़के बखाणा भी आउंदा। इह कर दिंदे खुंडियां रंबी दीआं धारां, धड़कदे नहीं कदे खोपर लहाउंदे, जे लै जाए कोई खोह के गैरां दे डोले इह रोटी दी बुरकी भी मूंह विच नहीं पाउंदे। ओ चढ़िया वेहंद ते कोई नादर दा चाचा ते जालम दीआं लुट्टां नूं रोकण लई बणिया, मैली अखे जे कोई पंथ वल वेखे कसोनो दीआं दाड़ां ते ठोकण लई बणिया। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਗਿਰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕਾਲੇ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੈ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਏ।
ਦਾਦੀ